Mul hakkamatust ringirändamisest on lõbusaid mälestusi. Ühel tormisel talvehommikul saabusin Winnipegi rongiga, mis jõudis kohale enne õiget aega. Kuna ma ei näinud ühtegi naist, kes pidid mulle vastu tulema, siis pidasin paremaks minna lähedal asuvasse võõraste majja, kui nii varasel tunnil mõnda neist naistest üles ajada. Ent ma ei jõudnud veel oma asju lahtigi pakkida, kui helises telefon ja ahastav naise hääl lausus. Mrs. Meyerson, me oleme kõik jaamas. Teid on tulnud tervitamas suur delegatsioon. Kuidas ma ütlen neile, et me magasime teid maha? Kuidas ma jätan neid ilma erutavast ja vaimustavast eesõigusest olla esimeste hulgas, kes teile terekäe ulatavad? Nad oleksid nii pettunud. Nõnda vastasingi. Olge mureta, mõne minuti pärast olen kohal. Panin asjad jälle kokku, tellisin takso ja olin veerand tunniga tagasi jaamas delegatsiooni juures, kes mu õnnelikuna mu majutaja poole saatis. Ja ma mäletan, kuidas ma käisin ühel suurel koosolekul mingis Ida-osa riikide linnas, kus ma pidin kõnelema kolm korda. Laupäeva õhtul, pühapäeva hommikul ja kolmandat korda pühapäeva õhtul. Pühapäeva pärast lõunal olin kellegi kodus pikali, et tunnike puhata, kui sisse astus kohaliku naispioneerida klubi esinaine. Istus mu voodi servale ja hakkas sõnu laduma. Vaata, Koldi, ütles ta otsustavalt. Sa kõneled väga hästi, aga sa ei kõnele nagu naine. Kui Rahel ja Nait Ben Tzvi siin oli, siis ta nuttis ja meie nutsime ühes temaga. Aga sina kõneled nagu mees ja keegi ei nuta. Mina üksnes vastasin ädiselt. Mul on kahju, aga muud moodi ma tõesti ei oska kõnelda. Ehkki ta nägi küll, et ma olin surm väsinud, tundis ta ometi, et tal on mingi ülesanne täita ja istus terve kallihinnalise tunni, korrutades ikka ja jälle, et ma pean õppima kõnelema nagu naine. Tema sõnul häirivad teda see, et ma rääkisin ametiühingutest, sisserännu probleemidest ja poliitilisest olukorrast ning tema arvates see küll raha sisse ei toovat. Teisest küljest ei teadnud ma rahakogumisest kindlasti mitte kõike. Ühel reisil saabusin ühte Ameerika keskläne linnakesse ja leidsin eest väga elevil ühinguliikmed. Sel aastal olid nad kogunud rohkem raha kui kunagi varem, ehkki neil oli liikmeid vähe. Küsisin, kuidas see neil õnnestus. Ah, kaardimänguga, vastasid nad. Oleksin peaaegu lakke hüpanud. Te mängite püha maa heaks kaarte. Kas meil on vaja sellist raha? Kui tahate kaarte mängida, mängige pealegi, aga mitte meie nimel. Kõik olid vait, välja arvatud üks naine, kes lausus üsna tasa. Havera Koldi, kas teie oma kodumaal kaarte ei mängigi? Muidugi mitte, vastasin ma vihaselt. Kelleks te meid õige peate? Kui ma aasta hiljem oma Tel Avivi korterisse tagasi jõudsin, siis märkasin, et mõned ametiühingu liikmed istusid õhtuti verandal ja mängisid kaarte, kuigi jumal tänatud, mitte raha peale. Ringsõitude vahepeal kirjutasin ühingu ajakirjale artikleid ja avasin pidulikult peal maal valmistatud või kasvatatud toodete suurmüügi. Üks projekt, mille ma pronksis käivitasin, oli peal maal paasapühaks küpsetatud matsamüük. Seatsin oma peakontori sisse hiigla suures kaubamajas, kus me matsa algul pakendasime ja siis kogu ümbruskonda laiali vedasime. Olen alati olnud aja kokkuhoiu poolt ja nii õpetasin pakendamise ajal naistele uuemaid issuvi laule. 1934. aasta suvel olime valmis koju naasma. Tegin Ühendriikides viimse ring sõidu jätmaks hüvasti naispioneeride klubide ja haruorganisatsioonidega, mis olid mulle nii omaseks saanud. Tundsin sügavat austust nende töökate, tavaliste, pühendunud naiste vastu, kes olid kohelnud mind nii südamlikult ja ma tahtsin, et nad teaksid, kui tänulik ma olen. Teadsin, et ükskõik, kuidas meil kodumaal ka ei läheks, toetavad ja aitavad nemad siin meid alati. Ja muidugi näitas aeg, et mul on õigus. Olin saabunud New Yorki 1932. aastal kahe väikese lapsega, kellest kumbki ei rääkinud sõnagi inglise keelt. 1934. aastal saabusin aga tagasi kodumaale kahe väikese lapsega, kes mõlemad rääkisid nii inglise kui ka heebrea keelt ja kes olid rõõmust meeletud, et näevad jälle oma isa Morrist. Morris elus oli palju pettumusi, kuid poja Menachemi sügav huvi muusika vastu ja poja ilmne andekus selles vallas valmistas talle alati head meelt. Ehkki pärast poole pidin just mina kandma cellot Menachemi muusikatundidesse ja tagasi, kuni väikemees ise sai küllalt suureks, et seda kaasas kanda, oli just Morris see, kes aastate pikku kuulas nädalavahetustel Menachemi etüüde, mängis talle plaatidelt muusikat ette ning tugevdas ja süvendas tema muusikahuvi. Kuid mind ootas kodumaal veel suurem väljakutse kui naispioneeride ülemaalise sekretäri amet Ühendriikides. Mõni nädal pärast meie koju jõudmist paluti mind astuda ametiühingute ehk täidesaatva komitee liikmeks. Sel määral, kui see esindas nii öelda juudi omavalitsuse eriti arenenud vormi siin maal, oli täidesaatev komitee selle nii öelda ministrite kabinet, kus mulle järgmise üpristormilise 14 aasta vältel anti mitmesuguseid portfelle ja vastutavaid ametiposte. Tagasi vaates ei olnud ükski neist ametitest kerge ega selline, mis oleks teinud mind eriti populaarseks ametiühinguse endas. Kuid neil oli üks suur pluss. Kõigis neis ametites oli mul tegemist sellega, mis mulle kõige enam korda läks ja mis mind kõige rohkem huvitas. Arvan, et kui ajad 30. aastate teisel poolel ja 40. aastatel olnuks majanduslikult ja poliitiliselt head või vähemalt paremad, siis olnuks võrdlemisi lihtne tagada koormuse õiglane jaotus töötajaskonna seas. Lõppude lõpuks, kui tegevusala kõrvale jätta, siis ei olnud õigupoolest mitte mingeid erinevusi, ei majanduslikke ega sotsiaalseid, ametiühingu niinimetatud realiikmete ja juhtkonna vahel. Meile kõigile maksti fikseeritud põhipalka, mis varieerus vaid olenevalt töötatud aastatest ja ülalpeetavate arvust perekonnas ning erandeid ei olnud. Tean, et tänapäeval peavad inimesed Iisraelis ja mujal maailmas sellist võrdsustamist mitte ainult vanamoodseks, vaid ka täiesti kõlbmatuks. Vahest ongi asi nii, aga mina olin ja olen alati olnud selle poolt. Usun siia maani, et sotsialistliku arusaama järgi, mis harilikult kattub tavamõistusega, on ainult õiglane, et Tel Avivis asuva ametiühingu peamaja uksehoidja, kell oli 9 last toita, sai tunduvalt paksema palga ümbriku kui mina, kellel oli kõigest 2 last. Sotsialism praktikas oli palju enam sellest, et mina ütlesin tollele uksehoidjale Shmuel ja tema mulle Golda. See tähendas ka, et tema kohustused teiste ametiühingu liikmete vastu olid samasugused kui minul. Ja kuna majanduslik olukord maal oli raske, nii nagu igal pool mujalgi, siis käis enamjagu mu lahinguid ametiühingus just liikumise selle tahu ümber. Ametiühingu maksud olid kehtestatud libiseva skaala järgi, nagu tulumaks. Seda maksti kord 6 paussaalsummana, mis jaotati ametiühingu ja pensionikassa vahel, ning seda loeti 9 maksuks. Olin veendunud, et seda maksu ei tule määrata mitte põhipalga, keskmise teenistuse või mingi muu teoreetilise summa pealt, vaid selle täispalga pealt, mida iga töötaja tegelikult sai. Kuhu jääks muidu see võrdsus, millest me nii palju rääkisime? Kas ühisvastutus oli vaid kibutside omapära või sobis see ka Tel Avivi tööliste eluviisiga? Ja kuidas oli ametiühingu liikmeskonna ühisvastutusega töötute inimeste ees? Kas oli mõeldav, et ametiühing võtab sõna ja annab ennast tunda igas issuvil elutähtsas asjas nagu immigratsioon, uusasundused, omakaitse, kuid vaatab mööda meestest ja naistest, kes on ilma tööta ja kelle naistel jätkub vaid häda pärast süüa? Kui mitte muu, siis vastastikune abi, mis oli ka ametiühingu üks alustalasid, oli kindlasti sotsialismi vältimatu eeltingimus, ükskõik kui raske või valus oli ametiühingu töötaval liikmel annetada üks päevapalk spetsiaalsesse töötatööliste toetusfondi. Kuid neis põhiküsimustes olin ma väga kindlal seisukohal ja nõudsin säärase toetusfondi loomist, hoolimata häälekast vastuseisust sellele. Me andsime sellele nimeks MIFTE, mis tähendab lunastus, ja kui töötute hulk kasvas, siis surusin läbi töötusmaksu tõstmise ning me asutasime fondi MIFTE teine. Mõned mu sõbrad süüdistasid mind, et ma hävitavat ametiühingut ja nõudvat võimatut. Kuid Ben Gurion, Perl Katznelson ja David Remes olid kõik kolmekesi minu poolt ja ametiühing jäi kõigest hoolimata püsima. Tegelikult osutus, et MIFTE kampaania andis väga olulise pretsedendi palju rängemale vabatahtlikule maksule, mis tuli natuke aega hiljem ja seati sisse siis, kui lõiv elude ja hävitatud varanäol, mida nõudsid araablaste märatsemised 36. aastal, läks nii suureks, et me olime sunnitud kehtestama kaitsemaksu sõna otseses mõttes kogu juudi elanikkonnale. Ja veelgi hiljem, teise maailmasõja ajal, kui me asutasime sõjavajaduste ja päästefondi, otsisime taas abi palju kirutud MIFTE kampaaniapäevil omandatud kogemustest. Minu Ameerikas olles tabas töölisliikumist kohutav tragöödia, mille kibe järellainetus, mis vältas mitu aastat, puudutas mindki. Üks säravaamaid tõusvaid tähti, noor Haim Arlo Soorov, kes oli äsja käinud olukorda sondeerimas Saksamaal, kus Hitler oli parajasti võimule tulnud, lasti maha, kui ta naisega Tel Avivi rannas jalutas. Arlo Soorovi mõrvas võeti vastutusele ja mõisteti süüdi parempoolse revisionistliku partei liige Abraham Stavski, kuigi apellatsioonikohus laskis ta hiljem süütõendite puudumise tõttu vabaks. Tõenäoliselt ei suudeta mõrva süüdlast kunagi välja selgitada, kuid sel ajal oli vapustatud ja kaotusvalus partei juhtkond täies koosseisus veendunud Stavski süüs, nii nagu minagi. Arlo Soorov esindas mõõdukust, ettevaatlikust, tasakaalustatud lähenemist maailma ja muidugi ka meie oma probleemidele. Ning tundus, et tema traagilise surma põhjustas just selline antisotsialistlik parempoolne sõjakus ja äge šovinism, mida mahitasid revisionistid. Ma ei jõudnudki Arlo Soorofiga lähedalt tuttavaks saada. Ent nagu kõik, kes teda vähegi tundsid, avaldasid ka mulle sügavat muljet tema vaimsed võimed ja poliitiline taip ning mind vapustas väga tema tapmine, millest ma sain teada New Yorkis olles. Kuid veelgi enam äratas minust õudu pelk aimus, et siin maal on üks juut võimeline tapma teise ning et poliitiline äärmuslikkus issuvis endas võib viia verevalamiseni. Igatahes muutus senine aasta-aastalt tugevnev hõõrumine sionistliku liikumise vasaku ja parema tiiva vahel Arlo Soorovi mõrvaga haigutavaks lõheks, mis pole mõnes osas tänini kinni kasvanud ja vist ei kasva eales täielikult kinni. 33. aasta lõpus ja 34. aasta alguses näis, nagu läbiks issuvi rindejoon, eriti poliitilist maastiku. Revisionistid süüdistasid ametiühingut verelaimus ning selles, et ta hoidvat issuvi kägistavas haardes, tõrjudes mitte sotsialiste töökohtadest eemale, ja oma poliitilisi oponente niivisi sõna otseses mõttes välja suretades. Üle kogu maa toimus tööliste vahel pidevalt kokkupõrkeid, mõnikord veriseid. Ben Gurion oli arvamusel, et selle maa juudi kogukonna ühtsust tuleb säilitada iga hinna eest. Ja paljud meist, mina kaasa arvatud, olid temaga nõus. Ta pani ette sõlmida nii-öelda relvarahu, vasaku ja parema tiiva vahelise kokkuleppe näol, mis tema meelest paneks piiri lõhenemisele. Nädal nädala otsa arutasime ägedalt, mõnikord koguni hüsteeriliselt seda lepet, kuid kogu arutelu üle domineeris Arlo Sorovi mõrvamine ja Ben Gurioni ettepanek lükati tagasi. Minu meelest suureks õnnetuseks. Kuid töötus ühelt ja sisemine konflikt teiselt poolt olid vaid kaks neist paljudest probleemidest, millega me silmitsi seisime. Kaalul olid palju tõsisemad asjad. Nii kodus kui ka piiri taga olid tihenemas tormipilved. 33. aastal oli tulnud võimule Hitler ja nii totter kui tema valjusti välja kuulutatud programm aaria rassi ülemvõimu kehtestamiseks maailmas oli esialgu tundunudki, ei olnud äge antisemitism, mida ta algusest peale jutlustas, ilmselt sugugi mitte lihtsalt ilukõneline võtte. Üks Hitleri esimesi samme oligi pööraselt juudivaenulike seaduste vastuvõtmine, mis etsid Saksa juudid ilma kõigist tavalistest kodaniku ja inimõigustest. Muidugi ei osanud mitte keegi, mina kaasa arvatud, hinge põhjaski aimata, et Hitleri lubadus juudid hävitada tehakse tähtähelt teoks. Teataval viisil peaks see tavalistele korralikele inimestele au tegema, kui me ei suutnud uskuda, et sääraseid koledusi võidakse üldse korda saata või et maailm laseb neil toimuda. Mitte, et me oleksime olnud kergeusklikud. Me lihtsalt ei suutnud kujutleda seda, mis oli siis veel mõeldamatu. Ent täna ei ole ükski õudus mulle enam mõeldamatu. Kuid isegi enne Hitleri nii-öelda lõpplahendust olid natsliku seadustatud tagakiusamise tulemused küllalt kohutavad ja ma adusin taas, et maakera pinnal on vaid üks paik, kuhu juudid võivad õigusega tulla, vaatamata kõigile neile piiranguile, mida britid üritasid sisserännule seada. 1934. aastaks püüdlesid pühale maale tuhanded kodukoldest lahti rebitud natsismi põgenikud. Mõnel neist oli kaasas see vähene vara, mille nad olid suutnud päästa, kuid suurem osa saabus puupaljalt. Need olid kõrgelt haritud, töökad ja energilised inimesed, kelle panus riigieelsesse Iisraeli oli tohutu. Kuid see tähendas, et 60 000 meest, naist ja last pidi lühikese ajaga sulanduma vähem kui 400 000 elanikkonda, kes isegi suutis pelgalt otsaga kokku tulla ja neil kõigil tuli taluda lisaks araablaste hoogustuvale terrorile veel mandaatvalitsuse ükskõiksust, et mitte öelda vaenulikust. Immigrantide, eriti põgenike, endasse sulatamine on hoopis teine asi, kui neid lihtsalt rõõmuga vastu võtta. Neile Saksamaalt ja Austriast meile saabunud tuhandetele meestele, naistele ja lastele tuli anda peavarju, leida tööd, õpetada heebrea keelt ja aidata neil kohaneda. Berliini advokaadist, Frankfurti muusikust, Viini keemikust pidi üleöö saama kanakasvataja, kelner ja müüriladuja. Vastasel juhul poleks neil üldse tööd olnud. Samuti pidid nad taas üleöö harjuma uue ja raskema eluga, uute ohtude ja kaotustega. See ei olnud kerge ei neile aga meile ja tänini pean ma tähelepanuväärseks seda, et Ishuv pidas need aastad vastu ja tuli neist välja tugevamana kui enne. Ent ma arvan, et on vaid kaks mõeldavat või koguni võimalikku vastust üht rahvast tabanud halvale ajale. Üks on kokku variseda, alla anda ja öelda, midagi pole parata. Teine on hambad kokku pigistada ja võidelda nii mitmel rindel kui tarvis ja nii kaua kui tarvis, mida me nimelt tegimegi ja nagu välja tuleb, siia maani teeme.